Hepler Adatlık Radyosu. Akşamı xeyirli olsun hormat radyo dinleyiciler. Şuni 2017 yılın 14 noyabrı heptanın tişenbe günü. Efirde haberler gündelügi. Gepleşigimizin esasy bölümüne başlamazdan odal täzelikler dinleň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyryn. İranın ve Irak'ın serhedinde olan güýçli yer titremede aman galan müňler çadam, ýene bir gejesini wagtlaýyn çadırlarda geçirdiler. Şol wagtda da häkimetler hat köp adamy halat etmek umydyny elden bermeýärler. İranın Kermanşah vilayeti yer titremäniň esasy zarbasyny çekdi diýip döwlet mediýasy 10-njy noýabrda yer sarsgyny zirarly adyndan 430 adamyň wepat bolanlygyny we 7000 çemese adamyň yaralananlygyny habar berdi. İranın prezidenti Hasan Rohani 14 noyabrda Kermanşah vilayetine eden saparında hükümetin meselelerini gıytkı vaxta çözme üçin ähli gücünü ulanacağını vaada verdi. Irak'ın resmileri serhet yakasında bolan yer titremede adından 7 adamın vefat bolanlığını ve 530'dan qovrağı adamın yaralananlığını xabar verdiler. 7.13 magnitudalı yer titremenin merkezi Irak'ın Demirgazık gündoğrundaki Halabja şehirinde oldu ve onun tesiri tutuş regionda Türkiye'den Kuveyt'e çenli duyuldu. Afganistan'ın resmileri Taliban'ın sövüşçülerinin yurdun gün orta ve gün batar bölüklerinde onlarca hopsuluk postuna hücum edip yerli hopsuluk işgarlarının adından 30 adasını öldürenlüğünü ettiler. Gün orta Kandahar vilayetinde polisiyanın metbuat vekili Matiullah Hilal'ın 14. noyabrda etmeğine göre sövüşçülerin Mayvant ve Zari etraplarında 15 tane hopsuluk postuna eden hücumunun neticesinde 22 tane polisiya vekili vefat olupdır ve yine 15 yaralanıptır. Hilal 45 sövüşçinin öldürülenlüğünü ve 35 adamın yaralananlığını aytdı. Kandagarın Navay etrafının hakimi Sirajuddin Sarhadi öz etrafındaki barlıq geçiş noktalarında 5 polisiya ofitserinin öldürülenlüğünü aytdı. Farah etrafının resmileri Taliban'ın ayrı başka hücumlarında Afganistan'ın hopsuluk güçlerinin adından 3 aglatının ve 3 paraxat yaşayıcının vefat bolanlygyny habar berdiler. Orsetin Günbatar'da agdalylyk öwretmek önçü tağalaları başa varman Günbatarlı yaranların Moskvanın koşulşmağına karşı durmak uğrunda bile işleşmeğine itergi verdi deyip Britanya'nın Premier Ministri Theresa May aytdı. 13. noyabrda akşam Londonda geçirilen Lordların baş yığınında eden çıkışında May, Orsiyatın 2014 yılda Krim'i Ukrayna'dan bölüp öz düzümüne koşmağı ve Avrupa'da hem Birleşen Ştatlarda geçiren kiber hücumları arkalı maglumatı yara hükmünde ulanmak sinançığı yali hareketleri bilen halkara tertibine haybat atanlığını belledi. Moskva devlet tarafından dolandırılan medya kuramaları dörüdüp, kalp maglumatları ve suratları yayırtmak arkalı Günbatar'da agdalılığı dörütmek ve bizim institutlarımızın ehmiyetini kaçırmak isleyer deyip May aytdı. May'ın Kremlin adına eden bu yeti çıkışı Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın geçen din çünlerinde Ortiyatın Prezidenti Vladimir Putin'in adına eden dostluklu sözlerini ters geldi. Trump Putin'in Antawa agentliklerinin aydışından tapawutlukda Birleşen Ştatların geçen ilki prezidentlik saylawlaryna Ortiyatın goşulşmanlygyny, ödün aydınlygyny belledi. Kırgızstan'ın prezidentlik saylawlarında ikinci yerde bolan we tertipsizlige çağırmak ayblamasynyň esasında derine wastan alınan opozisiýa lideri Umurbek Babanow Respublika Atajurt partiýalaryň parlamentdäki fraksiýasynyň başyndan çekildi. Fraksiýanyň agdaty kanun çykarjy Aliarbek Abzaliýewiň Azat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä Babanow wezipesinden çekilýänligi hakynda gardaty 13-nji noýabrda fraksiýanyň duşunda maslahat edilipdir. Babanow 15-nji oktýabrda geçirilen prezidentlik saylovlarında seslerin 33%-ni topladı. 4-nji noyabrda Kırgızstanın baş prokuraturası Babanovyň etnik jynsy we dini ýigrenji döretmek sinançygy we konstitusion tertip tüzgüni zorluk bilen üýtgetmäge köpçüligiň öňünde çağırmagy boýunça derine başlady. Saylovlaryň ideýany Babanow ýurdy terk edipdi. Babanovyň saylow kampaniýasynyň dowamında Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew bilen duşmagy iki goňşy ýurdun arasynda gapma-garşylyk döredipdi. Dünyada üzümden en kadimi çakır önümçülüğünün 8000 yıl mundan öň dören bolmagynyň subutnamasy Gürjistanda tapıldı. Tapılan kadimi köýde çakır önümçülüğünün ozalky çaklamalardan yene 1000 yıl uzak tarihinin bardygyny görkezýär diýilip 13-nji noýabrda çap bolan maglumatda aýdylýar. Ozal tapılan subutnamalara görä dünýada üzümden edilen çakır önümçülüğünün tarihi biziň eramyzdan öňki döwrüň 5400 we 5000-nji ýyllardan ugralýar di. Şol tapyndylar İran'ın teritoriyasından kazılıp çıkarılıp deyim. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyazirikler.